ist der schon.
Já, virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp til laga flugmálastjórn Keflavíkur flugvallar. Ég ætla svo sem ekki að hafa mál mitt neitt voðalega langt hér í þessar umræðu. Ég tel að hér sé mjög brýnt mál á ferðinni og það sé mikilvægt að við afgreiðum þetta mál hér nú með hraði í þinginu. Því eins og ég sagði hér í andsvari áðan og hæstvirtur utanríkisráðherra nefndi líka að það brýnt að eitt sé á óvissum þessi mál og að við fáum þá hreint hvernig við ætlum að haga framtíðarskipulagi varðandi rekstur á Keflavíkur flugvelli. Að sjálfsögðu hlýtur hann að fara undir íslenska stjórn og ég hef engar áhyggjur af því að okkur Íslendingum mun ekki takast að reka þetta mikla samgöngumannvirki með miklum sóma. Eins og ég nefndi hér áðan, þá fyrir hendi mjög mikill mannauður og þekking á Keflavíkur flugvelli eða á Suðurnesjum, þekking af því hvernig á að reka svona mannvirki og ég hygg að þeim Íslendingum sem þarna hafa starfað að þeim sé fyllilega treystandi til þess að sjá rekstur Keflavíkur flugvallar í framtíðinni. Það er bara eitt sem ég vil leggja áherslu á hér í máli mínu og það er einmitt framtíð þeirra starfsmanna sem unnið hafa á vellinum. Þarna eru margir sem hafa unnið mjög lengi, mjög sérhæfð störf. Nú sýnist mér í fljótu bragði, ég vona það svo sannarlega að flestir muni áfram frá störf við flugvallin, hér erum við að tala eitthvað 150 manns. Það verði í heildina 200 manns eða þar bil sem muni starfa við flugvöllin. Nú við vitum það að í dag eru 62 starfsmenn sem starfa undir embætti flugmálastjórnar á Keflavíkur flugvelli og ég reikna svona með því að þeir muni halda áfram. Þannig að fljótt og litið sýnist mér það að einhverjir muni hætta. Kannski munu einhverjir hætta við eðlileg starfslóka sem að segja, en hugsanlega mun þurfa að segja einhverjum upp. Og ég kem hér upp til að lýsa þeirri skoðum minni að mér finnst að við Íslendingar eigum að bjóða þá þeim aðilum sem hætta, við eigum að bjóða þeim góða starfslóka samninga. Því að þó að þessi starfsmenn hafi unnið á vegum Bandaríkja hers við rekstur flugvallarins að þá líti ég svo á að þessir menn, að þetta fólk og ekki bara þetta fólk, heldur fólk sem hefur starfað á vegum Bandaríkja hers á Suðurnesjum, að þetta fólk hafi verið að starfa fyrir okkur í íslensku þjóðina. Þetta fólk hefur á vissan hátt verið okkar framlag til varnarsamstarfsins og þó að það hafi verið á launaskrá hjá Bandaríkjamönnum og þá líti ég svo á að þetta fólk hafi lagt fram mikilvægt vinnuframlag fyrir okkur, þar að segja íslensku þjóðina, mikilvægt vinnuframlag í öryggis og varnarmálum þessa lands. Og fari svo að þetta fólk missi nú vinnuna, að þá tel ég að við eigum að gera vel við þetta fólk. Það er einfaldlega siðferðisleg skylda sem heyrir upp á okkur öll hinn, að sjá til þess að þetta fólk geti þá lokið störfum sínum með fullri reisn og virðingu og þurfi ekki að bera skarðan hlut frá borði. Varnarsamstarfið er að sjálfsögðu tvíhliða eins og varnarsamningurinn gerir ráð fyrir og með því hljóta að fylgja bæði skildur en líka réttindi, en við skulum ekki gleyma því að því fylgja skildur, líka siðferðislega skildur, og við megum ekki gleyma því núna við þessi varnarskil sem verða í varnarmálum okkar Íslendinga þegar Bandaríkjamenn fara héðan nú í haust. Þá megum við alls ekki gleyma þessum þætti. Þetta var nú það sem ég vildi sagt hafa, virðulegi forseti. Ég ætla svo sem ekki gera mál mitt lengra, ég ætla ekki að fara að tefja neitt fyrir því að þetta frumvarp ná ég fram að ganga og hljóti afgreiðslu af hálfu Alþingis, því að enn og aftur þá tel ég mjög mikilvægt að þessum málum sé komið á hreint og að þetta frumvarp verði að lögum.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.